«Хто вже мусить поставити мені велику свічку, то це хазяйка», – сказав він. «Тепер вона зможе дригати вночі ногами досхочу». Священник спохмурнів і, втупивши очі в землю, нічого не відповів. Потім знизав плечима і пішов у кінець саду читати свій требник. В неділю, за давньою звичкою колишнього комерсанта, Муре виходив прогулятися по місту. Тільки в цей день він порушував ту самотність, в яку замикався, наче з якогось сорому. Це робилося машинально. З самого ранку він голився, одягав білу сорочку, чистив сюртук і капелюх. Після сніданку, сам не знаючи як, опинявся на вулиці і, заклавши руки за спину, повільно йшов дрібними кроками. Якось у неділю, вийшовши з дому, він помітив на тротуарі вулиці Баланд Розу, що дуже жваво розмовляла із служницею пана Растуаля. Побачивши його, обидві куховарки замовкли. Вони розглядали його з таким дивним виглядом, що він перевірив, чи не звисає у нього носова хустка із задньої кишені. Дійшовши до площі супрефектури, він озирнувся і побачив їх на тому самому місці. Роза удавала п'яного, що хитається, а служниця голови суду аж заходилася сміхом. «Я, мабуть, йду надто швидко, і вони сміються з мене», – подумав Муре. Він ще уповільнив крок. Коли він вулицею Бан наближався до ринку, крамарі підбігли до дверей і з цікавістю оглядали його. Він кивнув головою м'ясникові, і той приголомшений не відповів на уклін. Булочниця, перед якою він скинув капелюха, так злякалася, що відсахнулась назад. Торговка фруктами, бакалійник, кондитер показували на нього пальцями. Коли він пройшов, позаду нього всі захвилювались, збилися кубками, чути було гомін і сміх. «Ви бачили, як він іде? Наче палицю проковтнув». «Так, а коли він переступав калюжу, раптом стрибнув». «Кажуть, що вони всі такі. В усякому разі я дуже злякалась. Навіщо йому дозволяють виходити на вулицю? Треба б це заборонити». Муре, переляканий, не насмілювався обернутись. Його пойняв якийсь невиразний неспокій, хоч він ще не зовсім розумів, що це говорять про нього. Він пішов швидше, вимахуючи руками. Тепер він шкодував, що надів свій старий сюртук горіхового кольору, який уже вийшов з моди. Дійшовши до ринку, він на мить завагався, потім рішуче пішов між рядами торговок городиною. Але тут його вигляд викликав цілу сенсацію. Господині всього Пласана вишикувалися в ряд на його шляху. Торговки, взявшись у боки, стали коло своїх столиків, розглядали його. Всі штовхалися, жінки ставали на кам'яні тумби коло зернового ряду. Муре ще більше наддав ходи, щоб швидше звідси вибратись, все ще не усвідомлюючи, що це він є причиною метушні. «А, дивіться, руки в нього, як крила вітряка», – сказала одна селянка, що продавала фрукти. «Він біжить, як очманілий, трохи не звалив мого столика», – додала торговка салатом. «Держіть його, держіть!» – весело кричали мірошники. Муре, зацікавившись, раптом спинився і простодушно став навшпиньки, щоб побачити, що там таке діється. Він подумав, що спіймали злодія. Натовп дико зареготав, залунали гикання, свистки й нявкання. «Він не лихий, не кривдіть його! А вже ж! Я б не довірилась йому! Він встає вночі, щоб душити людей! Як собі хочете, а очі в нього лихі! Що ж це отак враз на нього найшло? Еге ж, враз! Таке з кожним може статися. А який лагідний був чоловік! Я йду, мені боляче на це дивитися. От вам трясу за ріпу». Муре впізнав Олімпію в гуртку жінок. Вона купила чудових персиків і несла їх у маленькій сумочці, з якими ходять дами з вищого товариства. Мабуть, вона розповідала якусь хвилюючу історію, бо кумасі, що її оточували, приглушено скрикували, сплескуючи з жалю руками. «Тоді, – сказала вона, – він схопив її за волосся і перерізав би їй горло бритвою, якби не прибігли ми вчасно і не запобігли злочинові. Нічого йому не кажіть, щоб не сталося нещастя». «А? Яке нещастя? – розгублено спитав Муре у Олімпії. Жінки розступились. Олімпія насторожилась і обачливо пішла собі, пробрикотівши: «Не гнівайтесь, пане Муре, краще б вийшли додому». Муре повернув у завулок, що вів до бульвару Совер. Знов залунали крики, кілька хвилин за його спиною чути було, як схвильовано гомонів ринок. «Що це з ними сьогодні?» – подумав він. «Може, це вони з мене сміялися? Проте я не чув, щоб називали моє ім'я. Певно, трапилась якась пригода. Він зняв капелюха і оглянув його, боячись, чи не кинув на нього якийсь хлопчисько жменю вапна. Але ні, не було й почеплено на спину паперового змія чи пацюкового хвоста. Це його заспокоїло. У тихому завулку він пішов знову ходою буржуа, що вийшов на прогулянку, і спокійно дійшов до бульвару Совер. Дрібні рантьє були на своїх місцях, на лавці, гріючись на сонці. «Дивіться, Муре!» – здивовано промовив капітан у відставці. Заспані обличчя присутніх пожвавила величезна цікавість. Не підводячись, вони витягали шиї і розглядали з голови до ніг Муре, який спинився перед ними. «Що, вийшли прогулятися?» – спитав капітан, очевидно, найсміливіший з усіх. «Так, прогулятися», – неуважно відповів Муре. «Погода чудова». Всі обмінялися значущими усмішками. Їм було холодно, небо затягли темні хмари. «Чудово», – промовив колишній чинбар, – «вам легко догодити. Щоправда, ви одягнені вже в зимовий сюртук. Він у вас дуже цікавий». Усмішки перейшли в хихикання. Раптом Муре спало щось на думку. «Погляньте, будьте ласкаві», – попросив він, хутко повертаючись спиною, – «чи не намальовано у мене сонце на спині?» Колишні торговці мигдалем не могли більше стримуватися і зареготали. Жартун цієї компанії, капітан, примружив очі. «Де сонце?» – спитав він. «Я бачу тут тільки місяць». Всі пирснули зі сміху, вважаючи, що це надзвичайно дотепно. «Місяць?» – перепитав Муре. «Зробіть мені ласку, зітріть його. Він завдав мені багато прикростей». Капітан ляснув його двічі чи тричі по спині і сказав: «Ну от, мій любий друже, тепер ви позбулись його. Це справді не дуже приємно мати місяць на спині. Чого це у вас такий поганий вигляд?» «Я не дуже добре себе почуваю», – відповів Муре своїм байдужим тоном. Йому здалося, що він чує якесь шепотіння на лавці. «О, про мене дуже дбають вдома. Моя дружина дуже добра, вона годить мені, але мені потрібний добрий відпочинок. От чому я більше не виходжу, і мене бачать не так часто, як раніше. Коли я видужаю, то знову візьмуся за свої справи». «А кажуть», – грубо перебив його колишній чинбар, – «ніби не здужає ваша дружина». «Моя дружина? Це брехня, вона зовсім не хвора», – вигукнув Муре збуджено. «У неї нічого, нічогісінько немає. На нас скоса дивляться тому, що ми сидимо спокійно вдома. Отаке, моя дружина хвора, вона зовсім здорова. У неї навіть голова ніколи не болить». Він белькотав уривчасті фрази, збентежено ховаючи очі, як людина, що бреше, а язик у нього плутався, як у балакуна, який довго мовчав. Рантьє співчутливо похитували головами, а капітан постукав себе пальцем по лобі. Колишній шапкар з передмістя, який пильно оглянув Муре від краватки до останнього гудзика на сюртуці, нарешті втупив очі в його черевики. Шнурок на лівому черевику розв'язався, і це здалося шапкареві знаменним. Він штовхав ліктем сусідів, показуючи очима на кінчики розв'язаного шнурка. Незабаром усі, хто сидів на лавці, тільки й дивились, що на цей шнурок. Який жах! Всі ці статечні люди знизували плечима, ніби говорячи, що вважають справу безнадійною. «Муре», – батьківським тоном сказав капітан, – «зав'яжіть на шнурок на черевику». Муре подивився на свої ноги, проте, наче не зрозумівши, знову почав говорити. Ніхто йому не відповідав, тоді він замовк, постояв ще якусь мить і тихенько пішов далі. «Він упаде, це факт», – заявив чинбар, підводячись, щоб довше його бачити. «Ну й кумедний же він. Певно, зсунувся зовсім з глузду». В кінці бульвару Совер, коли Муре проходив повз молодіжний клуб, він знову почув приглушений сміх, що супроводив його з тієї хвилини, як він вийшов на вулицю. Він помітив на порозі клубу Северена Растуаля, який показував на нього групі юнаків. Тепер він збагнув, що все місто сміялося з нього, Море. Він понурив голову, його охопив якийсь страх. Не розуміючи причини цього озлоблення, він несміливо пробирався попід будинками. Повертаючи на вулицю Канкуен, він почув позаду себе якийсь шум. Обернувшись, побачив трьох хлопчиків, які йшли за ним, двоє більших із зухвалими обличчями, і один зовсім маленький, дуже серйозний, який тримав у руці знайдений десь у канаві гнилий апельсин. Пройшовши вулицею Канкуен, він перетнув площу Рекале і опинився на вулиці Бан. Хлопчаки все йшли за ним. «Хочете, щоб я нав'яв вам вуха?» Раптом обернувшись, наступаючи на них, крикнув він. Вони з реготом і криком кинулися в розтіч від нього. Муре, дуже почервонівши, відчув, що він має смішний вигляд. Зробивши над собою зусилля, він пішов своєю повільною ходою далі. Його страшенно бентежила думка, що він мусить перейти площу супрефектури, пройти повз вікна ругонів у супроводі ватаги цих безшкетників, яких чим раз більшало і які робилися дедалі зухвалішими. І справді, йому довелося піти в обхід, бо раптом він побачив пані Ругон, яка поверталася після вечерні разом з пані де Кондамен. «Ату його, ату!» – кричали хлопчаки. Обливаючись холодним потом і спотикаючись, Муре почув голос старої пані Ругон, яка говорила дружині інспектора лісного відомства. «Дивіться, ось цей нещасний, це ганьба, ми не можемо далі цього терпіти». Відтоді Муре, не володіючи більше собою, кинувся бігти. Витягнувши руки, нічого не тямлячи, він біг на вулицю Балант, куди за ним гналася вся юрба хлопчаків. Їх уже була ціла дюжина. Йому здавалося, що по крутому спуску вулиці за ним з приглушеним сміхом мчать крамарі з вулиці Бан, торговки з ринку, перехожі з бульвару, молодь з клубу, ругони, кондамени, весь пласан. Хлопчаки тупотіли ногами, стрибали на гострому камінні, щиняючи такий галас, наче в тихий квартал впустили з граю собак. «Лови його!» – гукали вони. «Ату, ату! Ну й кумедний сюртук!» «Ей, ви там, забігайте з вулиці Таравель, там його схопите! Мерщій, мерщій!» Муре зробив очайдушне зусилля, щоб добігти до своїх воріт, але спіткнувся і впав на тротуар. Знесилений він лишився там лежати кілька секунд. Хлопчиська, трохи побоюючись його кулаків, колом оточила його з переможними криками, а найменший з надзвичайно серйозним виглядом підійшов ближче і кинув у нього гнилий апельсин, який розбився над лівим оком.